Եթերում ազատության ցերեկային թողարկում է բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Դատախազությունը պարտաբանումներ է ներկայացրել Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործովը ստիրավապահների Գրիգորյանը դատական չկայացած նիստի մասին կեղծ արձանագրություններ է կազմել։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատարանների նախագահներին խնդրել է ներկայացնել Հայաստանի դեմ Եվրոպական դատարանի վճիռների վերլուծումը։ Միջազգային թեմաներ նոր հարցումների արդյունքները վկայում են ռուսաստանցիների արդեն 40%-ը չեն ցանկանում Պուտինին տեսնել նախագահի պաշտոնում։ Բորիս Ջոնսոնի կաբինետը վճռական է Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ցանկացած գնով դուրս բերելու հարցում։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է կրճատել ամերիկյան և դաշնակից ուժերի ներկայությունը Աֆղանստանում մինչև 2020 թվականի նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Այս մասին հայտարարել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն 3 Վաշինգտոնում կայացած քննարկումների ժամանակ, որը նվիրված էր ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությանը։ Փոմպեոն ասել է, որ Թալիբանի հետ խաղաղ բանակցություններում իրական առաջընթաց կա։ Լևադա կենտրոնի վերջին հարցումների տվյալներով ռուսաստանցիների 38%-ը չի ցանկանում, որ 2024 թվականից հետո Վլադիմիր Պուտինը մնա նախագահի պաշտոնում։ Նման կարծիք հայտնող ռուսաստանցիների թիվը վերջին 1 տարվա ընթացքում աճել է 11%-ով։ Կրեմլում Պուտինին մնալուն կողմ են արտահայտվել հարցվածների 54%-ը։ Ռեկորդային ցածր է այդ հարցում չկողմնորոշվածների քանակը, ընդամենը 8%։ Ռուսաստանի գործող օրենսդրությամբ Վլադիմիր Պուտինը չի կարող 3 անգամ անընդմեջ առաջադրվել նախագահի թեկնածու, ուստի չի կարող մասնակցել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Պակիստանում ռազմական օթանավ է ընկել բնակելի թաղամասի վրա, որի հետևանքով 17 մարդ է զոհվել։ Զոհվածներից 12-ը քաղաքացիական անձինք են, որոնք գտնվել են տներում, 5-ը օթանավի անձնակազմի անդամները։ Փրկարարները տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացած 12 մարդու տեղափոխել են հիվանդանոց։ Միջադեպը տեղի է ունեցել այսօր վաղ առավոտյան Փենջաբ նահանգի Ռավալպինդի քաղաքի արվարձանում։ Պակիստանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդել է, որ օթանավը վարժական թռիչքեր կատարում, բայց օթանավի տեսակի և վթարի պատճառները չեն նշվել։ Ավիաաղետի վայրը շրջափակվել է։ Ռուսաստանի Դաշնության Արևելասիբիրյան ռազմական շրջանային դատարանը չեղարկել է Սիրիայում զոհված ավակ լեյտենանտ Սերգեյ Ելինի այրուն Տատյանա Ելինային պարգևավճար հատկացնելու ավելի ցածր Ատյանի դատարանի որոշումը։ Այդ մասին հաղորդում է Տայգա ինֆոկայքը։ Սերգեյ Ելինը Սիրիայում զոհվել է 2018-ի մայիսին, հետմահուն ապարգևատրվել էր Կուտուզով շքանշանով, պարգևատրման հրամանի համաձայն նրա այրին ստանալու էր 189,000 ռուբլի, սակայն գումարը չի հատկացվել։ Այս տարվա ապրիլին Չիտայի զինվորական դատարանը որոշել էր, որ գումարը պետք է հատկացվի, սակայն պաշտպանության նախարարությունը բողոքարկել էր դատարանի որոշումը։
Ուսում հրաչորնակում ենք թողարկումը։ Դատախազությունը պարզաբանումներ է ներկայացրել մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործով։ Ըստ իրավապահների Գրիգորյանը դատական չկայացած նիստի մասին կեղծ արձանագրություններ է կազմել։ Դատավորն այս պահին չունի մեղադրյալի կարգի վիճակ, սակայն հիշեցնենք Գրիգորյանի լիազորություններն ավելի վաղ դադարեցվել են։ Մյուս մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Դատախազությունը մանրամասները հրապարակել, ինչու են բարձրագույն դատական խորհրդին դիմել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու համար։ Քրեական գործը հարուցված է պաշտոնական կեղծիք կատարելու հոդվածով։ Դատախազությունը հաղորդել է, թե Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը նույն օրը եւ նույն ժամին իբրև տեղի ունեցած դատական նիստերի մասին թղթային կեղծ արձանագրություններ է կազմել չգտնվելով դատարանի շենքում։ Այնուհետև մանրամասնել է անցած տարվա սեպտեմբերի 11-ին իր բացակայության պայմաններում Գրիգորյանը դատական նիստերի քարտուղարի օժանդակությամբ կազմել, ստորագրել և դատական գործին է կցել իրականությանը չհամապատասխանող դատական նիստի թղթային արձանագրություն։ Իբրև այդ օրը ժամը 9:30-ից 9:36-ը դատական նիստ է անցկացրել և ներառել ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ, թե դատական նիստին չեն ներկայացել պատշաճ ծանուցված բողոքաբերը, նախաքննության մարմնի և դատախազության ներկայացուցիչները։ Հենց այդ հիմքով էլ դատական նիստը հետաձգել և նշանակել է մեկ այլ օր։ Դատավորը ըստ գլխավոր դատախազության այդպես փորձել է ցույց տալ, որ իրեն մակագրված բողոքի քննությունը սկսել է օրենքով սահմանված 10-օրյա ժամկետում։ Նախաքննության մարմինը պնդել է, որ նույն օրը և նույն ժամին Գրիգորյանը մեկ այլ նիստերի դահլիճում, նիստերի քարտուղարի օժանդակությամբ, այլ դատական գործով դարձյալ թղթային կեղծ արձանագրություն է կազմել։ Տարածված հաղորդագրության համաձայն օրենքով դատական նիստի թղթային արձանագրություն կարող է կազմվել բացառապես դատարանում նիստերի ձայնագրության համակարգ չլինելու դեպքում, ըստ իրավապահների որևէ տվյալ ձեռք չի բերվել, որ այդ դահլիճում ձայնագրության էլեկտրոնային համակարգերը խափանված են եղել։ Դատախազության փոխանցումը դատավորը այս պահին գործով չունի մեղադրյալի կարգավիճակ։ Փորձում ենք կապ հաստատել դատավորի փաստաբան Գեորգի Մելիքյանի հետ դատախազության հայտարարության վերաբերյալ նրա դիրքորոշումն իմանալու համար։ Իդեպ Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տված բարձրագույն դատական խորհուրդը քիչ առաջ հայտարարեց, թե դատավորի աշխատասենյակում իրականացված քնչական գործողությունները կատարվել են քրեական դատավարության օրենսգրքի խախտմամբ։
Գտել ենք, որ այդ քնչական գործողությունից մի դրվագը կապված դրան փակման, կնիքման և արգելելու հետ նա մտնել իր աշխատասենյակ, հակասում է օրենսդրության, խոչընդոտ է դատավորի գործունեության համար և դիմել է հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարին, որպեսզի վերջինս կարգապահական պատասխանատվության ենթարկի այն քննիչին, ով որ իրականացրել այդ գործողությունները։ Տարբեր հարցեր, նկատողություն, խիստ նկատողություն, աշխատանքից ազատում, արդեն իրենք պետք է գնահատեն դրա հետևանքները և ստայտում են ենթարկեն պատասխանատվության։ Ամեն դեպքում մենք հետևելու ենք մեր գրության ընթացքին։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը ուսումնասիրում է Հայաստանի դեմ Եվրոպական դատարանի կայացրած վերջին աղմկահարույց վճիռը, մասնավորապես Հայաստանի քաղաքացի Յուրի Վարդանյանի 1,600,000 եվրո փոխհատուցում վճարելու մասին։ Վերջերս կայացված որոշումը, որի համաձայն Հայաստանի կառավարությունն այդ փոխհատուցումը պետք է իրականացնի 3 ամսվա ընթացքում։ Եվրոպական դատարանն հիշեցնեմ արձանագրել է, որ Վարդանյանը ապօրինաբար զրկվել է ոչ միայն սեփականությունից, այլև սեփականությունը պաշտպանելու իրավունքից։ Դատարանների և դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի ուշադրության կենտրոնում հայտնված այս գործում հիշեցնենք, նշվում է Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արմեն Մկրտումյանի անունը, ով իշխանապողությունից հետո հրաժարական է ներկայացրել, Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը բոլոր դատարանների նախագաներին գրություն է ուղարկել և խնդրել ներկայացնել Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների վերլուծությունը։ Պետք է հասկանալ, ինչ համակարգային բաց կա, ասում է Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանը։
Գործում են կամ արդար դատաքննության իրավունքի խախտման հետ, կամ սեփականության պաշտպանության խախտման հետ և սեփականության իրավունքի խախտման հետ, երկուսն էլ հիմնարար իրավունքներ են, և եթե դիտարկում ես այս խնդիրները, ապա Երևանի փոքր կենտրոնի, Թեղուտի և մի շարք այլ հարցը խնդրահարույց դեպքերում այս երկու հիմնարար իրավունքների խախտումներն է արձանագրում Միեդը։
Մինչ այդ Միեդի հունիսի 25-ի վճիռով Հայաստանը պաշտավոր է երամսյա ժամկետում 83-ամյա Յուրի Վարդանյանին փոխհատուցել ավելի քան 1,600,000 եվրո։ Բարձր դատարանը դեռ 2016-ի վճիռով էր արձանագրել, որ քաղաքացին զրկված է եղել արդար դատավարության և սեփականությունը պաշտպանելու իրավունքից։ Բացի այդ, շեշտվել է, որ Վճռաբեկ դատարանի այն ժամանակվա նախագահ Արման Մկրտումյանը օբյեկտիվ դիրքորոշում չի ցուցաբերել։ 2008-ից Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Մկրտումյանը 10 տարի պաշտոնավարելուց հետո հրաժարականի դիմում ներկայացրեց հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի հուլիսին։ Չնայած Ստրասբուրգյան դատարանի հայտնած կասկածին, Մկրտումյանի անաչառության վերաբերյալ Բարձրագույն դատական խորհրդում հարցը քննարկման առարկա դարձնելու որևէ իրավազորություն ներկայումս չունեն։
Մենք այստեղ ունենք մի քանի խնդիրներ, առաջինը օրենսդրական կարգավորումն է։ Նախկին դատական օրենսգիրքը թույլ էր տալիս և նախատեսում էր միեդի որոշումների արդյունքում դատավորներին պատասխանատվության ենթարկել կարգապահական, ներկայիս դատավարական օրենսգիրքը դա այդ հնարավորությունը մեզ չի ընձեռում, քանի որ այնտեղ ասվում է, որ եթե դատական վարույթից և դատական ակտից հետ կայացումից անցել է 5 տարի ժամկետ, ապա կարգապահական վարույթ չի կարող հարուցվել։
Մարտի 1-ի գործով կալանավորված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման համար համաձայնի միտ մի շարք վճիռների, քաղաքացիների իրավունքների խախտմամբ Երևանի կենտրոնի մի շարք հատվածները օտարվեցին։ Ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում Եվրոպական դատարանից նոր վճիռներ կլինեն քաղաքացիների նույնանման դիմումների հիման վրա։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանն առաջարկում է ստեղծել հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի և կպարզի այս որոշումների բոլոր պատասխանատուներին, կառավարությունից մինչև վճռաբեկ դատարան։
Կրկին Երևանի աղբահանության ոդիսականի մասին մայրաքաղաքի Սան Մաքրմամբ և աղբահանությամբ զբաղվող Սանիթեք ընկերությունը Երևանի աղբի թեման որոշել էր տանել Վրաստանի մայրաքաղաք և այնտեղ խոսել այդ մասին։ Ընդ որում ընկերությունն ասուլիսին հրավիրել է տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, պատրաստակամություն հայտնելով հոգալ նրանց թե ճանապարհի, թե կեցության ծախսերը, այն դեպքում, երբ ֆինանսական խնդիրներն է սովորաբար մատնանշում որպես իր պարտականությունների կատարման խոչընդոտ։ Քիչ անց Սակայն Սանիթեքը մտափոխվել է ասուլիսի ոչ թե Թբիլիսիում և ոչ էլ Նյու Յորքում կլինի, այլ Երևանում։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Երևանի աղբանությամբ զբաղվող Սանիթեք ընկերությունը վաղը նախատեսում էր ասուլիս անցկացնել Վրաստանի մայրաքաղաքում, սակայն արդեն կեսօրից հետո ընկերությունը հաղորդագրություն տարածեց ասուլիսը Երևանում անցկացնելու վերաբերյալ։ Սանիթեքից նաև պարզաբանեցին ի սկզբանե ինչու էին ասուլիսի համար ընտրել Վրաստանի մայրաքաղաքը։ Ընկերությունից ասում են, թե երաշխիքներ չեն ունեցել, որ ընկերության բաժնետերերի և ներկայացուցիչների նկատմամբ չեն իրականացվի ոչ իրավաչափ հետապնդումներ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է, որպիսի հնարավոր լինի խուսափել ընկերության դեմ նոր քարոզարշավի թեմայի ստեղծումից և չկորցնել հիմնական նպատակը, ընկերության մամուլի ասուլիսը ընկերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի կունենա ուրբաթ օրը՝ սույն թվականի օգոստոսի 2-ին ժամը 12-ին Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի տրթաթ թագավոր սրահում։ Սանիթեքն ավելի վաղ չէր պարզաբանել, ինչու է ասուլիսի համար ընտրել Վրաստանի մայրաքաղաքը, ընդ որում ընկերությունը առաջարկել էր կազմակերպել լրագրողների տեղափոխումը և ապահովել նրանց սնունդը։ Աղբահանությամբ զբաղվող ընկերության այդ նախաձեռնությունը վրդովեցրել էր Երևանի ավականուն դիմադիր Լույս Խմբակցյանը, այդ էր պատճառը, որ Լույսի ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն այսօր կեսօրին կառավարության առջև ասուլիս էր հրավիրել։ Խաժակյանը կոչ էր անում Սանիթեքին չեղարկել Թբիլիսիում նախատեսվող ասուլիսը։
Այդ ներդրողի կողմից հարևան պետության մայրաքաղաքում ասուլիս նման քննարկում իրականացնելը մենք կարծում ենք, որ ուղղակիորեն ազդելու է Երևանի հեղինակության վրա։
Խաժակյանին զարմացրել էր, ինչպես է ֆինանսական խնդիրներ ունեցող ընկերությունը հարևան երկրի մայրաքաղաքում ասուլիս անցկացնելու, հոգալով լրագրողների ճանապարհածախսը, սննդի հարցերը։ Սանիթեք աղբանությունը ոչ պատշաճ իրականացնելու համար միայն այս տարի արդեն 7 անգամ տուգանվել է քաղաքապետարանի կողմից, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 90 միլիոն դրամով։ Երևանի քաղաքապետարանում Սանիթեքի Թբիլիսիում ասուլիս անցկացնելու ավելի վաղ հայտարարված մտադրության վերաբերյալ դեռ ենթադրություններ ունեն, թե ինչու էր Սանիթեքը ընտրել Վրաստանի մայրաքաղաքը։
Տարբեր ենթադրություններ կարող են լինել, համենայն դեպս մենք արձանագրում ենք, որ որևէ խնդիր, համենայն դեպս ես տեղյակ չեմ այդպիսի խնդրի մասին, որ կարող է խոչընդոտել Երևանում ասուլիս տալը, միգուցե ավելի շատ խնդրին հնչեղություն տալ, միգուցե ինչ-որ հալածյալի կերպար ստեղծելու մտադրություն կա, տարբեր կարող են լինել, բայց ես դրանցից որևէ մեկի վրա չեմ կարող կանգնել։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Մոսկվայում անցած շաբաթ ոստիկանների և խաղ ցուցարարների միջև տեղի ունեցած աննախադեպ կոշտ բախումներից հետո սոցիոլոգները նախագահ Պուտինի վարկանիշում կտրուկ անկում են արձանագրում։ Որքան էլ ռուսական քարոզչամեքենան փորձում է կոչել դժգոհությունները, միայն 3 օր անց դաշնային հեռուստաալիքներով պատմում բողոքի ակցիաների մասին, այդուհանդերձ դժգոհությունն անթաքույց է, ռուսաստանցիների արդեն 40%-ը չեն ցանկանում ապագայում Պուտինին տեսնել։ նախագահի պաշտոնում։ Ռուսաստանի ներքաղաքական վերջին զարգացումները Մոսկվայից Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Մոսկվայի թիվ 1 հատուկ բանտի ղեկավարն այսօր դիմել է դատարան, խնդրելով դադարեցնել բուժման ընթացքում Ալեքսեյ Նավալնի ձերբակալությունը։ Այս մասին հայտնել են Նավալնու բժիշկ Անաստասիա Վասիլևան, ով ավելի վաղ հայտարարել էր, որ կասկածում է, թե անդիմադիր գործ չի ընդունավորել են։ Բայց նախ Պուտինի մասին։ Ռուսաստանցիների 54%-ն ուզում է, որ Պուտինը պահպանի իշխանությունը և մնա Կրեմլիում 2024 թվականից հետո։ Կրեմլին մոտ կանգնած լրատվամիջոցներն այսպես են ներկայացնում Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները։ Անկախ լրատվամիջոցները նույն այս լուրը վերնագրում են. Ռուսաստանցիների 38%-ը չի ցանկանում Պուտինին տեսնել Կրեմլիում նրա նախագահական ժամկետի ավարտից հետո 2024 թվականից հետո։ Ամեն դեպքում անցած տարվա համեմատ Պուտինից հոգնած ռուսաստանցիների թիվն ավելացել է 11%-ով, փաստում է Լևադա կենտրոնը, նկատելով, որ սա սակայն հակառեկորդ չէ, քանի որ 2011-13 թվականներին, երբ Ռուսաստանում անցնում են հակապուտինյան բազմաթիվ բողոքի երթեր, հատկապես Մոսկվայում, Պուտինին Կրեմլում չէր ուզում տեսնել ռուսաստանցիների շուրջ 42%-ը։ Մինչդեռ Մոսկվայի դումայի սեպտեմբերին կայանալիք ընտրությունների պատճառով Ռուսաստանում ներքաղաքական ճգնաժամը ստիպել է իշխանություններին արտոնել արդար ընտրությունների համար նոր բողոքի ակցիան, որն անցնելու է Մոսկվայում օգոստոսի 3-ին Սախարովի պողոտայում։ Իսկ Մոսկվայի դատարաններն այսօր շարունակում են դատավարությունները հուլիսի 27-ի բողոքի ակցիաների մասնակիցների և Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրությունների չգրանցված թեկնածուների գործերով։ Այս պահի տվյալներով 41 մարդու դատապարտել են անազատության 3-ից մինչև 30 օրվա ազատազրկման, այդ թվում ընդդիմադիր գործիչներ Իլիա Յաշինին, Կոնստանտին Յանաուսկասին, անկախ ովդ.info կայքը հաղորդում է, որ այս թիվը կարող է աճել, քանի որ 79 հոգուել տարբեր վարչական տուգանքների են ենթարկել և դատական լսումները դեռ շարունակվում են։ Արևմտյան լրատվամիջոցների համար 3-վա համար 1 թեմաներից է ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու հնարավոր թունավորումը։ Ինքը Նավալնին 3-3-ով գրառում էր արել, նշելով, թե ամենայն հավանականությամբ իրեն թունավորել են, բացառելով սակայն, որ դա արել է Կալանավայրի անձնակազմը։
Բրիտանական կառավարության կազմի փոփոխություններից հետո Brexit-ի հարցը մտել է նոր շրջափուլ, սակայն ինչպես վերլուծաբաններն են նշում, ավելի վտանգավոր եւ հղի ծանր տնտեսական հետևանքներով։ Եթե Թերեզա Մեյի կառավարությունը փորձում էր որոշակի պայմանավորվածություններով իրականացնել Եվրամիության հետ ապահարզանը, ապա բրիտանացի նոր վարչապետի կարգախոսը ցանկացած գնով Brexit-ի գործընթացը Բրյուսելի հետ համաձայնեցված ժամկետում ավարտելն է, ընդհուպ առանց պայմանավորվածությունների։
Լոնդոնը ծայրաստիճան վտանգավոր ճանապարհ է ընտրել և ամենայն հավանականությամբ Եվրամիությունից դուրս կգա առանց որևէ համաձայնության, երեկ հայտարարել է Շոտլանդիայի առաջին վարչապետը։ Մինչ այդ Նիկոլաս Սթարջենը փակ դռների ետևում մի քանի ժամ շարունակ բանակցել էր Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ։ Կողմերն ակնհայտորեն ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Ներկայիս կառավարությունը թոզ է փչում և չի բացահայտում իր իրական մտադրությունները, սակայն ես կարծում եմ, որ դրանք վտանգավոր են։ Հստակ է, որ ներկայիս կաբինետն ու դրա ղեկավարը գնում են մի ճանապարհով, որը կհանգեցնի կոշտ Brexit-ի։ Այս դիրքորոշումը փոխզիջումներ չի ենթադրում և չի նպաստի որևէ նոր գործարքի Եվրամիության հետ։ Դա ուղղակի աղետ կլինի Շոտլանդիայի և ողջ Միացյալ Թագավորության համար։ Այս պայմաններում Էդինբուրգին այլ բան չի մնում, քան երկրորդ հանրաքվեն անցկացնել Միացյալ Թագավորությունից անկախանալու հարցով, պնդել էր Շոտլանդիայի կառավարության առաջնորդը։ Վերջինս փաստել էր 2016-ին շոտլանդացիների ավելի քան 60%-ը դեմ էր քվեարկել Եվրամիությունից դուրս գալու առաջարկին։ Լոնդոնը, սակայն, մինչ օրս որևէ կերպ հաշվի չէր նստել այդ տեսակետին։
Abundantly clear to Boris Johnson. Ես եւս մեկ անգամ հստակ դարձրի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի համար Շոտլանդիայի խորհրդարանը արձակուրդից վերադառնալուց հետո շարունակելու է քննարկումները անկախության հարցով երկրորդ հանրաքվեն անցկացնելու օրենքի շուրջ։ Ես շատ հստակ ասացի Բորիս Ջոնսոնին, հիմա Շոտլանդիայի ժողովուրդն է, որ պետք է որոշի, ուզում է դառնալ անկախ երկիր, թե ոչ։
Բորիս Ջոնսոնն իր հերթին շտապել էր սառեցնել անկախականների կրքերը։ Նորանշանակ վարչապետ դեմոկրատը հիշեցրել էր 5 տարի առաջ 2014-ին անցկացված հանրաքվեի ժամանակ շոտլանդացիների մոտ 55%-ը դեմ էր քվեարկել միացյալ թագավորությունից դուրս գալու առաջարկին։ Այդպիսի հարցերը քվեարկության են դրվում սերունդների պատմության մեջ մեկ անգամ, այդ հարցին վերստին անդրադառնալու կարիք չկա, ասել էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Ավելին վերջինս հավաստիացրել էր, թե հաստատակամ է շարունակել բանակցությունները Եվրամիության հետ ապահարզանի հստակ պայմաններ որոշելու շուրջ։ Չնայած այդ հավաստիացումներին, այսօր առավոտյան արդեն միջազգային շուկաներում բրիտանական ստերլինգը կտրուկ անկում է արձանագրել, հասնելով վերջին 2.5 տարվա մեջ ամենացածր ցուցանիշին։
Այսօր համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը, ռադիո եթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, ժամը 16:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամին, խցափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է առայժմ։